Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det bare å boke flybilletter til Wembley fordi Manchester United har tatt seg videre og der venter også overkommelig motstand, men... hva skal man si? Manchester United blåste vel ingen av banen I Wales, men de videre vinner 4-2, og for å, hva skal vi si, undersøke hele matchen og oppsummere og analysere, så Eivind Holt der, som vanlig, og ikke minst vår egen husanalytiker, Øyvind Eide, på plass. Hjertelig velkommen begge to.
Tusen takk, og jeg ville tatt reiseforsikring på de billettene jeg har kalt.
Godt å ha bestillingsgebyr. Fordi, hva sitter du igjen med som ser på dette med flere øyne, vil jeg si? Rent, ja, hva får du ut av den prestasjonen?
Nei, cup alltid litt sånn, det en grunn til at det heter cup cup. Så hvis man drar laget litt nå ut av den konteksten vi vanligvis ser det I, og så... At dette en enkeltstående cupkamp, så vil ikke jeg brydde meg om noe som helst egentlig, og tenkt at det bare sånn det I cupen, og så lever vi livet vårt videre. Men når situasjonen som den så ser vi jo en del ting I den kampen som vi dessverre har sett ganske mange ganger nå. Så det gjenspeiler på en måte de siste ukene egentlig, den kampen da. Og så var det noen gledelige ting selvfølgelig, og det at Casemiro får spille tid, Martinez får spille tid nok en gang, liksom. Det litt sånne ting da, som vil være positivt for laget fremover da, I hvert fall.
For nå begynner jo, Ole Pau sa, det begynner å ligne et liv, men nå begynner det å ligne en elver da.
Ja, jeg skal sitere Antonio Conte, alt jeg ber om en normal dag I Manchester United, og det kunne heller ikke det her, den cupkampen her mot Newport være, men som du sier, Jon Martin, det begynner... Vi må på en måte ha litt tålmodighet. Jeg har vært ute I vinterferie her og litt sånne ting, og nå ser vi jo konturen av en elver, og så det spørsmålstegn rundt kanskje den største stjerna her, som vi selvfølgelig kommer inn på etter hvert, men det som bekymrer, og som jeg ser I inboxen når folk sender inn spørsmål til oss, jo at United leder her 2-0 etter et kvarter, og det ser altså så komfortabelt ut, både I feiringer og kroppsspråk på det tidspunktet, og at et lag som ligger på 84. Plass I fotballpyramiden skal få lov til å slå tilbake mot Manchester United på den måten, og gjøre 0-2 til 2-2. Det jo grunnen til at vi ikke bukker de flybillettene sånn umiddelbart.
Deg om det. Deg om det. Nei, jeg litt, for å være litt djevelens advokat andre veien, altså, og på det sporet du med en cupkamp. Det jo sånn at de får et drømmetreff med en deflection. Altså, den går inn. Og da lukter de blod. De merker at de kan få... Dette jo de 15 minutes of fame. De kan få en omkamp på Old Trafford. Det en dårlig bane, og da blir det bare liksom fotballsynergier som gjør at dette her blir ubehagelig, da. Men at the end of the day, så blir det jo uproblematisk, egentlig. Altså, de gjør akkurat det de må, og vinner 4-2. Det så mye å mase om?
Men det målet du snakker om der, det kommer etter noe vi har sett tidligere I år, og det det som utfordringen her, fordi det en duell rundt Casemiro, og så lander den ballen da foran bekkledet til United. Og hvilke spillere det som skal være foran bekkledet til United? Det jo andre United-spillere. Men det det ikke. Der plukker Newport den ballen ganske komfortabelt og får da stå på skuddhold. Nå gjorde jeg en analyse nå forrige uke hvor vi oppsummerte litt sånn rundt forsvarsspillet til United, og da ser vi jo det at United er jo et av de lagene som slipper til flest skudd imot. Og jeg synes det var ganske sånn symbolsk i forhold til akkurat den statistikken da. Fordi vi ser hvor lett det kan være å komme på skuddhold mot United, og det er ikke forsvarsledet sin feil altså akkurat det. Det er, vi så det på den scoringen der. Det er for store avstander i det midtbaneleddet til United.
Jeg vil ta det siste først igjen nå, fordi det Rasmus Høylund har vanskelige arbeidsforhold som Manchester United-spiss. Men det er et eller annet med den at han ikke gir seg på noe tidspunkt, og så er han der når det til slutt skjer da. Han gir seg ikke, og så elsker jeg måten han feirer enhver scoring på. Samme om det er mot Aston Villa, eller om det er borte mot Newport i Wales, så blir han så glad når han skårer mål for Manchester United. Og det er kanskje mitt beste minne fra denne matchen da. At det er en spiss her, som jeg føler har et eller annet på gang, og så vil jeg ha den taktiske analysen av det. Er det det?
Det
var litt for lenge stille der. Ja. Jeg føler jeg prøver i dag. Jeg har stått opp på riktig fot og ser etter håp her.
Jeg skal kaste meg på Jon Martin.
Det er, jeg var litt som husker om jeg skulle starte med den rent analytiske, eller den litt mer sånn mentale utfordringer rundt det, fordi at vi kan jo gå rundt og håpe at det skal bli sånn. Og så ser vi jo han som spilletype, akkurat som du sier, han er en som kommer til å gi alt den har hele tiden, og det er veldig bra. Så fort du får en spiss som begynner å gi opp litt fordi du ikke får baller og får ikke innlegg og sånne ting, da er den spissen plutselig ikke på plass når det virkelig gjelder, sånn som du sier. Så det er noe som gir håp i den forstand. Og så er det noe med hvordan laget spiller i angrep som du egentlig spør etter, og det er litt mer komplisert svar. Der pleier jeg å svare at vi ser at Ten Hag har en tydelig grunnmur på hvordan han ønsker å opptre offensivt, men så flyter det ikke helt, og det er en del spillere som tar litt feil valg av og til. Altså, du har en Anthony for eksempel, veldig forutsigbar, gjør nesten alltid det samme, det skapes veldig lite. Det er fra en posisjon veldig ofte som egentlig burde fore Høylund med baller, for eksempel. Og det gjøres ikke. Så det er litt sånne ting som spiller inn på det spørsmålet du stiller om det gir håp for Høylund, så er det et ganske stort potensial der for at det er en spiller som kan score over 20 mål i Premier League. Det er det, og man kommer til å gjøre det sånn som de spiller akkurat nå, det tror jeg ikke.
Vi har fått noen spørsmål om det her, for det var mange som la merke til kroppsspråket til Høylund litt tidligere i matchen. Vrajajar skriver, Høylund og Garnacho ser ikke ut til å være bestevenner på banen. André, hvorfor hater Garnacho Høylund? VM i å nekte å sentre til Høylund på blank kasse. Og Bruno Fernandes var jo også litt inne på det her. Så mye som man kan være inne på det ved å, når man er fotballpolitiker, ved å si at vi burde drept kampen tidligere. Det var for mange som gikk for egne sjanser. Og selv om det her bare var en cupkamp mot lille Newport, så er jo dette også en tendens vi har sett tidligere i sesongen, at Høylund ikke får de ballene han kanskje skulle få.
Ja, og det er jo, da kan vi egentlig spole tilbake til 90-tallet, Nils Arne Eggen, som hadde et postulat som het at du skal ikke skyte selv hvis andre står i en bedre posisjon. Og da er vi tilbake igjen til det jeg sa om Anthony også. Han er en av de som stort sett velger å gå inn og prøve å skyte, framfor å se etter noen som er bedre posisjonert. Så det kan jeg kaste meg på, så vet ikke jeg om Garnacho hater Høylund.
Det så ikke sånn ut, det Aston Villa-matchen, da var det jo så, da var det vel en kjærlighetserklæring den ene eller andre veien i hvert fall.
Ja, men husk på når Ronaldo kom da, når han var 18 år og drev og dribla ut på kanten på Old Trafford, altså det var ikke mange andre som fikk låne den ballen på United-laget, det var ikke sånn at han hatet spillerne for det. Nei. Så det er en modningsprosess, ikke sant? Så når det gjelder akkurat Garnacho der, så tror jeg vi må sette litt på konto for ungdommelig vilje og mot da.
Og det gjelder jo de begge. Altså ja. Det er jo, vi snakker om en av verdens største fotballklubber som har to pjokker, som skal være de som produserer målpoeng. Siden vi har besøk, så vil jeg også at vi skal benytte oss av kartoteket, og ditt bibliotek spille av. Mm-hmm.
You're listening to Uno, your number one podcast on Manchester United.
Strålende, strålende, Eivind. Vi var innom Antony. Han, man følger jo litt med I sosiale medier underveis I en fotballkamp, og der får han pryl, altså. Der han svak, men han ender jo opp med både scoring og assist, men likevel så han litt sånn, ja! Ja!
En spiller som stort sett gjør feil. Altså, det mange som I den kategorien, ikke sant? At nesten uansett hva som skjer, så blir det feil. Det blir hoggestabben for laget på en måte, da. Og det nok litt urettferdig. Vi må huske at det en spiller som også har kommet veldig langt I Champions League med andre klubber og gjort det veldig bra. Så han må nok få litt tid, han også, til å tilpasse seg engelsk fotball, nye lagkammerater og så videre. Og han jo også fra en annen kultur og så videre. Og det, ting kan ta tid for. Folk forskjellige. Det ikke sikkert hvis jeg hadde begynt å spille for et brasiliansk fotballag at det hadde gått veldig bra med en gang.
Av mange årsaker.
Av mange årsaker. Men sånn det jo litt, så når vi legger de forklaringene litt til side, så han samtidig på et såpass høyt nivå at han burde kunne levere bedre enn det han gjør. Det burde han absolutt. Og for meg så handler det veldig mye om den forutsigbarheten. Da. Det virker på meg som at han har ganske få strenger å spille på. Og da vi litt tilbake igjen til Ten Hag, hvorfor henter han den spilleren da, som så utrolig forutsigbar? Det sånne ting jeg stusser litt over når det gjelder spillelogistikk og sånn, men så vet jeg også at det ikke bare å plukke spillere heller. Skal du forsterke med noe, så må du ha spillere som ønsker å komme til United også. Da kan det hende det var det beste alternativet de hadde.
For det var ikke bare at han ville han, han måtte han.
Ja, måtte, og det... Den kombinasjonen dødelig, vet du. Men han bidrar jo også I en del kamper, ikke sant? Hvor de spesielt kan kontre, da, for eksempel, så jo han veldig god. Når han kan utfordre en mot en uten sikring og sånne ting. Det som verre når han møter lag som ligger lavere, hvor det med sikring. Og han møter en og to og tre spillere, kanskje, så gjør han fortsatt akkurat det samme. Og det de øyeblikkene, når han får to I press på seg selv, så må han finne et bedre alternativ, for hvis han har to på seg, så betyr det at en annen United-spiller ledig et annet sted. Og det litt de valgene som han sliter med offensivt, da. Defensivt så synes jeg for så vidt at han gjør en veldig god innsats når han inni situasjonene. Men han litt uklok, han ofte feil posisjonert, kommer litt på etterskudd og sånne ting. Og det gjør at det blir litt synlig, da, når vi ser at han liksom jobber som bare det for å prøve å hente inn noe han egentlig burde ha løst for lenge siden.
Når Antony setter seg på en sykkel og begynner å tråkke, så går det bare rundt og rundt I sirkel, ble det sagt fra BBC-kommentatoren I går. Det synes jeg et godt bilde på at han har ett bein, men det har jo vært noen hakkekyllinger I Manchester United opp gjennom historien, og Antony definitivt der. Fikk kjørt seg både fra tribunen og på sosiale medier I går, men kom jo fra det med to målpoeng, første scoring siden april, og så kan vi spøke med at ja, dette nivået han var vant til I Nederland og så videre, men han må nå I hvert fall bare ta med seg det her da, så kommer hverdagen ganske kjapt igjen mot Wolverhampton på torsdag med helt andre arbeidsvilkår, men ja.
Men du ser jo hvor lett han da. Altså når han skårer det målet.
Nei, ikke spør meg om feiringen der.
Nei, greit. Hva synes du om feiringen?
Ingen kommentar.
Men det som på en måte, hvis vi spoler tilbake da, og da han kom, altså ganske ferskt etter at han kom inn, så synes jeg du så ganske andre tendenser I det han holdt på med da. Skåringen mot Arsenal, borte mot Everton, der viste han på en måte, det var litt mer sprut I det han drev med da. For vi skal vel heller ikke undervurdere det faktum at Antony prøver å få det til I et totalt kollektiv som ellers ikke fungerer. Det på en måte, det veldig få rundt Antony som gjør han god. Mm. Og det spørsmålet, det han fra Ajax som skal dra dette lasset? Ville han vært strålende hvis det var et velfungerende maskineri? Så det jo... Han blir symbolet her, men det riktig? Det vel egentlig det jeg prøver å komme frem til da.
Vi snakket jo litt om Nani I den 09-10-spesialen, som hadde en litt sånn sjelden kombinasjon av det å være driblefant og ha et skikkelig skuddbein. Og I Antony så håpet jeg jo vi skulle få en driblefant som også hadde litt sånn, hva skal jeg si, hva de sier I Brasil og Grinta, det heter? Litt den som Bruno Fernandes og Lisandro Martinez har, at du får en litt sånn solid ving som som ikke redd for å hoppe unna dueller, men faktisk trår til og ikke minst defensivt, og kan være en pressspiller og på en måte, du får noe mer enn bare en driblefant da, men som jeg har sagt flere ganger i den sesongåpningen mot Wolverhampton, hvor vi satt ganske langt nede, så ser du at det er jo bare kriging, altså med en gang han får ballen, så er jo neste touch blir på en måte en takling, eller en duell, eller en albu, altså for det er ikke noe offensiv trussel der, og da er det jo det du snakket om i Stavien, om forutsigbarhet, som blir veldig enkelt å peke på fra sofakroken i hvert fall.
Hvis jeg skal svare på begge deres innspill her nå, da, så ta det siste først, det at andre toucher blir en takling, det handler jo med at Anthony, han tar jo mot ballen alltid med venstre fot, og det vet jo forsvareren. Så det betyr jo at forsvareren flytter seg jo da tilsvarende nærmere den foten. Så han vet jo det at, ok, jeg kan ta deg på andre touchet. Så det er jo en ting. Det andre da, det er at hvordan kan vi spille Anthony god? Hva er det han trenger for å være veldig god ut på den kanten? Så må vi se det at, ok, han bruker høyre foten kun til å stå på. Det kommer ikke noe innlegg med høyre fot. Så hva trenger man da for at han skal bli sinnssykt rå med sin venstre fot? Det første er at han ønsker å skyte, det betyr at da må det skapes rom for at han kan skyte. Han kommer til å gå innover, så da må det komme bevegelser rundt han, altså både på innside og utside av den forsvareren som er i press. Det betyr at de må jo forholde seg til den bevegelsen, for de kan ikke slippe de bevegelsene igjennom. For hvis Anthony plutselig da skulle spille en passning igjennom, så vil det være noen som er alene igjennom med keeper for eksempel da. Det vil skape rom for avslutning. Og så må det være bevegelse mot bakre stolpe, som gjør at Anthony kan slå innlegg som køles litt mot mål, men i og med at han da spiller på høyre og bruker venstre, så vil jo de ballene veldig ofte køles mot keeper i tillegg. Så det betyr at de må slås litt sånn bort fra mål på en måte, mot det bakre området. Så en Høylund for eksempel må trekke seg lenger unna og bevege seg mot motsatt bekk og bakre stolpe for eksempel, så det går an å slå et innlegg dit da. Det er noen sånne måter det går an å tenke for å få mer ut av Anthony da.
Ja, ja. Man må prøve den til venstre da.
Da får du flere innlegg i
hvert fall. Ja,
mye hjørneflagg.
Ja, men savner innlegg i boks til Høylund. Og så er det en venstreving vi skal innom om ikke så lenge, som vi ikke er helt sikre på. Men flere er tilbake her da. Martinez, Casemiro, Shaw, Maguire kommer på banen. Hva betyr det for Erik Ten Hag, Øyvind?
Det betyr masse. Det ene er jo at du kan gå inn i kamper og glede deg, fordi at du ser at du har gode navn på lagoppstillingen. Det er noe annet når du kan skrive Casemiro med store bokstaver altså, på det dommerkortet. Så det er jo det ene selvfølgelig, og så er det med treningsgrunnlaget også, hvordan treningsopplegget vil se ut når du har de beste på trening. Du skal jo trene et lag som har mye skader også, hva må du gjøre for å få trent det laget? Jo, du må jo fylle inn på med juniorspiller og sånne ting, og da senkes jo kvaliteten, den daglige treningskvaliteten senkes jo. Og den er også livsviktig for å kunne holde et høyt nok nivå over tid. Så når alle de her kommer tilbake, så betyr det at du kan fjerne de dårligste 10% kanskje da, fra treningsfeltet, og så får du en toppen da. Og det vil jo løfte treningsarbeidet enormt. Så bare der ligger det også et potensial fremover nå da.
De er ute av Europa. De har FA-cupen å forholde seg til, og Premier League. De fleste er nå tilbake. Nå nærmer man vel seg at det ikke finnes unnskyldninger.
Det er helt riktig, og om et par uker så er det ikke flere unnskyldninger. Da har de fått trent litt sammen, spillerne har fått litt matchtrening, og hvis de holder seg skadefri hele gjengen da, så har de fått den tida de trenger hele gjengen. Så det er helt riktig.
For under matchen her i går, når du lugger litt, så står det et spøkelse oppå vippen der, inni en slags loge. Det er ganske mørkt, men du ser at det er Brailsford som følger med. Han er
hvitt som et spøkelse.
Ja. Så det er en som følger med. Han er med på alle matcher. Han gjør opp inntrykk, meninger. Han planlegger for hvordan Manchester United skal se ut. Jeg er spent på hva han tenker.
Ja, det er jeg også. Vet ikke helt hvor du vil.
Jeg vil ikke noe, men jeg sier at de har snakket om at de ikke rekker å trene. Ja. Altså at alt er restitusjon. De får ikke drilla inn det de ønsker. Den unnskyldningen holder ikke lenger.
Nei.
Altså nå har de Premier League å fokusere på. Alt ligger til rette for at Manchester United skal begynne å fungere.
Och nu har de haft ett par veckor hvor de kan träna väldigt bra. Och så är det grunden tror jag till att den kör in full elver mot det laget här. För du brukar det som en slags sån avslutning på vinterhoppkörningen hoppas jag. Och skulle då men sannsynligt levererat bit lite bättre än det de gjorde men allikevel var det någon spelare som trenger matching och sån. Så jag tror det har varit en väldigt bra genomkörning nu och nu som du säger riktigt att nu ska de börja leverera och det tror jag de kommer att göra då. Vi kommer att se en annan utgåva nästa match.
Och som jag säger vardagen kommer ganska snabbt nu men jag tror han det ska gå ganska dåligt tror jag för de företar sig nog nå. Ineos är ju fortsatt inte godkänt av Premier League som Manchester United investor och det de jobbar mest med nu är ju det vi har sett lite de sista veckorna med Omar Berada och det är flera namn som ska in här så jag tror inte de rörer Ten Hag, selv om de i värsta fall hade ryker ut igår så tror jag på något det är ett längre perspektiv än det.
Jag tror han sitter uansett.
Ja, det tror nästan jag. Utsäsongen så man nästan gör skada på något sätt ved att vara där och så långt tror jag aldrig det går.
Nej, där är vi på den nivån att Steve McLaren är manager ut säsongen tror jag. Rätt och slett fördi att då är det totalt anarki i United och spelaruppror. Så jag tror inte United kommer dit.
Men jag sa jag skulle kasta mig på din positivitet och jag såg någon bilder igår av Höjlund, Garnacho och Maino som skorade sitt första igår och det är ett eller annat med den trion som jag bara inte det att de ska bära Manchester United på sina skuldre för det är för mycket att be om men det är vet du vad i all eländigheten låt oss bara kalla det det så är det tre lys där som står igen för mig och kan är vi skicklig heldig nå hvor det kanske till och med blir ett slags tronskifte i Premier League i löpet av de nästa åren så kan det vara på något sätt den nya viden som är med på att dra det här i land över målstreken på ett eller annat vis.
Ja, men är det vinkartong eller är det nej, är det en god dyr röver?
Även är Diablo vinen som Manchester United fronter som
ja. Vi må ha kjapp med Bayindir da, ja. For det er...
Det blir kjapt.
Ja, det blir veldig kjapt. Men ny keeper på plass, har du en dom?
Nei, han må bli bedre kjent med, rett og slett. Men jeg framstår nok som en, hvis jeg skal stemple den allerede, da, som en sånn middels plus keeper. Ikke noe som skal være matchvinner og redde 12, 13, 14 poeng i løpet av en sesong, det tror jeg ikke. Men jeg har bare sett det her, jeg kjenner ikke han altså.
Men altså for i sammenligning med Manchester United med reality show innimellom og altså så mye styr det har vært i forkant av det her Afrikamesterskapet med Onana og så har setter han seg på privatflyet sitt på overtid får liksom spilt den siste matchen og alt når ikke fram i tide får ikke spilt den släpper in tre mål mot Senegal på 90 minuter der og så han jagge ute av laget 90 minutter i Afrikamesterskapet, og så det hjemme igjen, og 90 minutter for Bayindir mot Newport. Det var alt det oppstyret her handlet om.
Ja, men jeg synes jo dommen du feller over en reservekeeper helt good, det. Ja. Det er jo det han skal være, tenker jeg. Jingle! I have seen a lady who plays the saxophone. Give her a big applause! Det var Van Gaal på party det. Og apropos party, det er en kar som har vært i Belfast og kost seg. Marcus Rashford, han var ikke å se i United-troppen i går. Han meldte seg syk til trening på fredag. Erik Ten Hag ble jo spurt i det vide og det brede om dette her i går, og sier at dette skal vi løse internt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig, så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Unolytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden. Eivind.
3 strikes. Som det heter i baseball, kom jo for sent og ble braka mot Wolverhampton, og så var det en bursdagsfest etter City som han fikk litt kjeft for, og nå har han også vært ute på byen i Belfast. Og apropos reality show da, så var jo, har jo den store snakkisen vært om dette var onsdag eller torsdag. Ifølge The Athletic så var det begge dagene, og reiser hjem i sitt privatfly til Manchester og er tilbake i byen til trening fredag morgen, men melder da at han er syk. Det videreformidler Ten Hag til Mood TV i en sånn preview-pakke før Newport-kampen, før da disse rapportene etter hvert kommer. Og Ten Hag ble jo, som du sier, spurt om det her i det vide og det breie i går, Jon Martin, ble pushet på det før match. Endte da med å si at det er en intern sak, og fikk 6-7 spørsmål på det på pressekonferansen, og så spurte til slutt, er det noen spørsmål om matchen? Det er kritisk, og problemet er at det ikke kommer som et sjokk. Det er jo ikke overraskende at Marcus Rashford er ute av disiplinære årsaker. Vi har jo fortalt litt her tidligere om en livsstil som ikke er forenlig med det å skulle levere i Manchester United, og hvor mange ganger skal han få lov til å gå over grensa? Det er jo det spørsmålet Ten Hag nå sitter og grubler over, sannsynligvis.
Men jeg blir ikke klok på fyren, jeg. Har ikke han gitt ut bøker og så videre om hvordan du skal nå drømmene dine, og litt hva som kreves for det og så videre? Nå har ikke jeg lest de da, men stemmer ikke det?
Jo, han hadde jo en enorm høy stjerne i England som politiker, samtidig som han da spilte fotball for Solskjær, og kjempet jo veldig for det med skolemåltider i England, og ga så et bok, som du sier, for til barn, Øyvind, om det å nå drømmene sine. Så det har vært et skifte der, det er ingen tvil om det.
Og det som er skuffende med dette er jo at Marcus Rashford har jo ikke oppnådd drømmen. Hvis du skjønner hvem jeg mener, ja da, han er en gutt fra Manchester som spiller for laget han vokste opp med og følger og alt det der, og selvfølgelig kjempekarriere i det, hvis du sammenser i det store bildet, men drømmen er jo ikke nådd. Han har jo ikke ledet Manchester United til de store høydene, han er ikke på toppen av noen kule, og han har liksom alle forutsetninger til å kunne være det, og da svikte på det helt elementære når du vet at du blir, vi har snakket om dette her før, at du blir sett på en annen måte når du er fra Manchester og spiller for Manchester United. Liverpool-fansen ser annerledes på Trent Alexander-Arnold enn Robertson på den andre bekken. Altså, det forplikter da. Og hvis ikke du takler det, så må du jo på et eller annet tidspunkt reise et annet sted, hvis ikke dette funker. For du, dette her holder ikke, altså. Altså, dette her er bare ræva.
Ja, han forsvinner på en måte ut av min horisont i større og større grad. Nå snakket jeg akkurat om de tre lysa som på en måte er håpet mitt for fremtiden, og Rashford er på en måte ikke en, han skulle, det skulle vært en kvartett, men for meg så han ikke det. Og den ene delen av det handler jo om det som skjer på fotballbanen, at han ikke til å kjenne igjen der. Og når du i tillegg får det støyet her, som det er på privaten, så er det vanskeligere og vanskeligere å liksom argumentere for at Marcus Rashford skal være symbolet på den forvandlingen som Manchester United må igjennom. Fordi det holder ikke å bare si at den er fra Manchester til slutt. Det er for tynt. Da kan de velge noen andre fra Manchester. Altså fordi han vet hva vi står i her. Og nå er Jørgen Klopp ferdig i Liverpool. Det ligger en mulighet her nå til å legge seg bak Pep Guardiola og City. Vi vet ikke når han er ferdig. Det kan at Marcus Rashford ikke på en måte skjønner at nå dette er ikke tida for å ok, greit, ta deg en fest i Belfast i vinterferien med Roshan Williams liksom, men timing og alt er bare helt feil. Så det er stryk i vinterferien til Marcus Rashford. Enkelt og greit.
Fra et trenerperspektiv da, hvordan bør Erik ten Hag løse dette her?
Nei, det er kjempevanskelig. For det er jo en veldig god spiller som du trenger for å snu skuta egentlig, men samtidig har han ikke levert det vi kan forvente heller. Så jeg tipper jo det å vrake han nå, sette han ut av lag og tropp og så videre, er nok enklere nå enn om han hadde hatt den sesongen han hadde for et par år siden her. Så det tror jeg han greier å håndtere ganske bra, men det som er vanskeligere er jo å få Rashford tilbake i det sporet som han har vært i, for det er jo åpenbart at han ikke er på et bra sted. Og hva det skyldes da, om det er private ting, eller at det er dårlig selvtillit og følelse gjennom fotballen som har gjort at den tar dårligere valg ellers i livet, det vet vi jo ikke, og det er vanskelig å håndtere. Så det første er nok å bli kjent med hva som egentlig er problemet hans. Det er lett å sitte utenfor og dømme veldig hardt og skal gi en rødt kort på alt og sånne ting, men vi vet ikke hva som skjuler seg bak øynene hans, ikke sant? Hva som beveger seg inn. Og jeg tror det er nok det første som Ten Hag må komme til bunns i da.
For vi vet jo at det har vært trøbbel på hjemmebane, og snakkes jo om at han ikke har de beste folka rundt seg.
Mm.
Og det vet jo vi som mennesker også, at hvis det lugger på hjemmebane, så er det vanskeligere å prestere på jobben. Men dette her er, dette vil fremstå så bare sånn trist og dumt og leit hvis denne karrieren her bare ender i røret da.
Og liksom, ja ok, kanskje litt tidlig å felle en personlighetsbeskrivelse av Marcus Rashford etter de scoringene mot Midtjylland og Arsenal. Men man så liksom på den gutten han var, og liksom konkluderte med at han her kommer ikke til å fly av gårde. Han har beina planta på jorda. Dette er en så skikkelig fyr. Og det å se hvordan han på en måte har blitt slukt av den der ja, det monster som fotballen kan være da, det synes jeg er utrolig trist, enkelt og greit. Og så er det som du sier jo, Martin, vi er inne på, som jeg sier, three strikes, altså han har ikke så mange flere sjanser, tror jeg. Og det som var vippepunktet med Jadon Sancho, som også hadde trøblet mentalt før han reiste til Dortmund, og før alt det der begynte i høst. Det som gjorde det til den greia det ble, var at han ikke ville ta imot hjelp. Altså han nekta jo på en måte å beklage seg eller gå i dialog med Ten Hag. Og det føler jeg det er litt der vi står nå med Ten Hag og Rashford. Nå må de gå i dialog og finne en løsning her, for sånn her kan de ikke fortsette. Det sier seg selv.
Men det er jo tilbakevenden, ikke sant? Altså, det er jo åpenbart en fotballklubb som skorter på en del ting, og det er jo det Ineos kommer inn og prøver å ordne da, for som jeg har sagt før, det er Erik ten Hag er veldig alene i den stillingen han har da, han skal bite over så sykt mye i tillegg til det å få dette laget til å vinne fotballkamper, så han om det er han eller en annen, den som er manager for Manchester United trenger hjelp, og det tror jeg på vei da.
Ville sendt Steve McLaren, tror jeg. nå. Er ikke han en sånn, eller han en sånn som legger handa rundt skulderen din og kommer med noen gode tips.
Ja, da hjelper det ikke at Anthony Martial, han kan for alt vi vet ha spilt sin siste match for Manchester United.
Det en testimonial igjen da.
Ja, den reiser vi på, alle mann. Det kommer ikke til å komme noen ny spiss. Personlig så mener jeg at det greit. Det er ikke så ufattelig mye å spille for denne sesongen. Klart det ting å spille for, men å bruke penger på en midlertidig Vegårdsløsning nå tenker jeg heller, kom dere til målstreken på mest respektabelt vis og bygge opp i sommer med et godt transfervindu.
Ja,
det nok riktig å spare de pengene der, ja. Blåse på en Vegårds eller... eller noe lignende. Det har jo vært andre inn i bildet her også, men ja, det tror jeg også. Hvis det er et hull i laget, så er det noen av de unge som kan få lov til å fylle det da, og få verdifull erfaring, fordi at nå er det jo ikke noe titelrace her uansett, og Champions League er veldig viktig selvfølgelig, men det tror nok jeg kan være nøkkelen, og det vil nok kanskje være med å bygge litt kultur også, og få med seg noen av de unge gutta også da. Men nå har han jo vært flink også da, til å bruke det, synes jeg. Det har han.
Jingle.
That's football heritage.
Sa den nylig avgåtte Roma-treneren José Mourinho. Det noen spørsmål til Mr. Eide her.
Vi har fått mange, så jeg skal plukke så godt jeg kan. Vi har fått mange gode også, så takk for det. Vi kan begynne med Gausdal for å spille litt på det vi akkurat snakket om rundt transfervindu. Hvor sterk vil du si at United-stallen er per dags dato? Er det titt kjempere?
Nei, men det topp 6.
Ja. Ja, greit. Men jeg liker jo litt den øvelsen med å identifisere Premier League-vinnere i en stall. Hvem tror du United kan vinne ligaen med av de som er der i dag?
Og det er flere det, og nå skal jeg kanskje være litt kontroversiell, men jeg tror de kan også vinne ligaen med Onana i mål. Han må bare spille opp på det nivået som han kan spille på. Men de kan vinne med det stoppeparet som er, med Casemiro på midtbanen, med Høylund som spiss. Men de mangler gode nok kanter, og de trenger en ny bekk, og de trenger nok også en god makker for Casemiro. Så det mangler mange nok spillere til at de havner en god del poeng bak ligavinneren da.
Men Mainu da, som makker til Casemiro, er han god nok nå, eller ser du at her er det fortsatt ting som det må jobbes med?
Ikke til det spørsmålet om du stilte om å vinne serien, der er ikke han god nok til det. At han kan bli det over tid, det kan det være. Han gjør veldig mye bra, han gjør fryktelig mye bra. Til å være så ung er han veldig voksen i spillestilen. Hans største utviklingspotensiale, det er egentlig det offensive spillet etter at han vinner ball. Hvis dere husker Casemiro i de gode periodene, så slår jo han utfattelig gode kontringsballer, ikke sant? Det er litt sånn undervurdert evne. Ja. Men det er litt sånn undervurdert evne som man ikke tenker Casemiro har, men det har han. Og der er ikke Mayo da. Han spiller veldig ofte til nærmeste spiller, og så er det den spilleren som må ta et valg. Skal vi fremover eller bakover? Men da er muligheten brukt.
Mm.
Så i det spillet så mangler han litt, og så har han ikke den presise foten for de lengre passningene enda. Men han er 18, han kommer til å utvikle seg på de områdene der, altså.
Mm. Og så er Mount tilbake etter hvert, får vi håpe. Ikke med i går, men mange som har spurt om hvordan denne midtbanen skal komponeres nå. Ginsel skriver midtbaneproblemet når alle er tilbake. Hvordan får du plass til Mount og Fernandes der, og da ligger også Casemiro og Mainu i miksen der selvfølgelig.
Ja, og jeg digger jo Mount, jeg synes han er helt fantastisk, og jeg synes han var veldig god når han kom, fikk vise seg fram litt av det han kunne, vise det han kunne, men så blir tidlig skadet, og så har han slitt med skade hele veien, og så ja, blir det liksom ikke noe ordentlig greie på da. Så spørsmålet er jo hvilken forfatning han kommer tilbake i nå, hvilken form han er i. Han må jo være i storformskallen inn og spille da. Men det jeg tror ville vært løsningen når vi også ser at laget mangler kanter, er å bruke Fernandes fra en kantposisjon, og så bruke Mount da inne sammen med Casemiro og Mainu, sånn som det ser ut akkurat nå.
Ja.
Det tror jeg ville gitt laget ganske mye robusthet midt i banen, og det trenger de. Det er ofte der de taper poeng og slipper inn mål og litt sånne ting.
Mm. Bruno Fernandes, også et hett debattemne. Fått et spørsmål fra skuespiller Sigurd Sele. Han skriver på nynorsk, jeg tar det på bokmål. Leeds United under kapteins behov for å spille over hele banen. Blir formasjon og struktur skadelidende når kapteinen kaospilot og resten av spillerne må henge seg på? Har Bruno sin spillestil utviklet seg negativt siden han kom til United?
Det handler sikkert litt om hans egen frustrasjon ved at han ser at lag ikke presterer og ønsker å ta mer ansvar. Derfor så beveger han seg der hvor han tror det lurt. Men basert på det jeg svarte nå nettopp, så tenker jeg at det kan funke bedre fra en litt sånn friere kantposisjon hvor han kan vandre litt. Og så for eksempel fra venstre da, så kan Luke Shaw stå for det breddespillet som er på venstre. Så kan Fernandes bevege seg litt rundt, og så hvis man har en mount i tillegg da, så vet vi at han også er veldig bevegelig i en del rom. Så det tror jeg ikke er noe dårlig løsning, men det er litt verre når du har en som spiller midt i banen, som begynner å bevege seg overalt, for da forandres balansen litt. Og det er noe å tenke på da.
Mm. Man United Maniac 91. Hvis Ten Hag skulle få sparken, hvilken manager ville vært Øyvind sin absolutte favoritt med tanke på spillestil?
Jeg digger jo Mourinho, jeg synes det kjempekult, han jo ledig også.
Tilbake igjen.
Neida, jeg digger ikke han ordentlig, men jeg synes det var kjempegøy tidligere med Mourinho, da. Han byr jo på veldig mye og sånne ting, men det var bare et fleipesvar. Nei, det må jo være noen som ledig da. Og det jo utfordringen.
Det jo en tysker nå da.
Ja.
Det det.
Ja.
Og det er klart hadde vært kjempegøy. Og så har du jo en annen tysker som jeg ikke husker navnet på. Han, jeg glemmer alltid hva han heter.
Han skal vi få testet oss, Martin.
Tyske landslagssjefen som pelte buser under
Joachim Löw.
Joachim Löw.
Ja, busmannen.
Han er kjempeflink.
Og så bare forsvinner han.
Han ble bare borte, og det er spørsmål om da rett og slett han fikk nok og ikke vil mer, men det en som jeg har tenkt på, hvorfor blir ikke han dratt inn i en del sammenhenger. Men han har vært landslagssjef i veldig, veldig, veldig mange år. Jeg vet ikke hvordan det for han å stå i det daglige, det vet ikke jeg altså. Men han likte jo jeg veldig godt da.
Men hva tenker du når de kandidatene som trekkes opp Graham Potter, Gareth Southgate, Kieran McKenna, Michael Carrick? Jeg glemmer sikkert noen nå, men
ja, men det er ikke sånn, det er ikke sånn du får litt den der følelsen av at du blar i en grå avis uten bilder. Det sånn, ja. Jeg vet ikke. Jeg får ikke noe sånn der entusiasme som bobler. Det flinke folk på, dyktige folk på hver sine ting og sånn, men det liksom ikke er det United trenger? Mm. Det må være litt mer sånn personlighet og fargekladder da.
Hvis jeg skulle plukke av en nå, så hadde jeg gått for Emery.
Det er nok den beste kandidaten fordi, de som tilgjengelige, fordi det er eventuelt.
Ja, for det et vanskeligere managermarked nå, vanskeligere enn på lenge, vil jeg mene. Liverpool skal ut og hente sin nye mann. Sjansene for at det Xabi Alonso er vel ganske store.
Mm.
Og jeg tror for det første det er 50-50 mulighet, tenker jeg, om Erik Ten Hag er manager når neste sesong sparkes i gang. Det som taler for Emery er at han har vært i PSG, han har vært i svære klubber, fikk også oppleve den nedturen etter Wenger. Han fikk en ganske håpløs oppgave med å overta et litt sånn økonomisk skakkjørt Arsenal også, som fikk den blusen etter Wenger. Så hvis jeg skulle valgt i dag, så tror jeg jaggu meg hadde gått for Emery, altså.
Mm.
Det jeg enig i, hvis du kan kjøpe noen fri og sånn. Og så tror jeg vi har snakket om det her før, og da husker jeg at det kom opp et navn Pochettino. Og jeg var litt skeptisk til han, og det synes jeg vi ser litt nå årsaken til. Han en fin figur og sånne ting, men han ikke tydelig nok i hvordan han ønsker at laget skal opptre, som gjør at vi ser et litt falmende Chelsea-lag også da. Så jeg tror det var fint at ikke United kastet seg over han når han var ledig. Også vet ikke jeg status på Zidane, for eksempel, og så vet vi at Xavi er ferdig i Barcelona. Så det er jo noen navn som kanskje kan være med i potten her da.
Ja, Og det jo det som greia med fotball nå, at som du sier Martin, at managermarkedet vanskelig nå, men det endrer seg jo på over en helg, som det har gjort den helgen her egentlig da.
Og jeg har nevnt dette før, du blir jo så fort iskall. Altså, ta Brendan Rodgers. Mm. Han var en ganske, han var høyt opp på lista, altså, av booking, hvis du tenker, hvis du ser ren på oddsen til bookmakerne, da United skulle velge forrige gang. Og går dårlig i Leicester, sendes tilbake til Celtic, og du på en måte ansett som litt ferdig. Og De Serbi, som alle hang seg på, så går ikke så bra i Brighton plutselig. Og han jo ikke noe dårligere manager nå enn han var for fire måneder siden, men det liksom noe med hvordan markedet oppfatter det da. Ja. Graham Potter også, som var jo så hot, kommer til Chelsea, blir ødelagt. Skulle liksom United hente han? Altså, det fremstår jo helt... Uff. Ja.
Vi runder av med det største spørsmålet av dem alle. Ten Hag i ferd med å grave sin egen grav, rent taktisk, spør Joakim, og fått et langt og velformulert spørsmål fra Jonas, som lurer på hvorfor det så vanskelig å etablere et godt grunnspill i Manchester United? Hvorfor det ingen... bedring på de der elementære eller grunnleggende områdene? Det spillere som ikke trenbare, og i så fall, hvordan ender alle ikke trenbare spillere opp i Manchester United? Og du har ikke så mange minutter, Øyvind, men hvis du nå ser fremover da, det siste halvdel av sesongen her, og på den oppgaven som Ten Hag nå har foran seg, med en snart skadefri tropp, får vi håpe, hvis vi på en måte setter to streker under det at han nå han er inne i en audition for Ineos, hva synes du han bør gjøre rent taktisk for å på en måte stable såpass mange gode resultater på rad og rekke her, at han får fornyet tillit neste sesong?
Ja, det ikke så lett å svare kort på alt det, men jeg kan ta noen grunnting da. Det ene grepet som kanskje det viktigste, det har han allerede gjort, og det å bytte fra markeringsforsvar til zonespill. I hvert fall i så stor grad at det nå ligner mye mer på zone enn at det ligner på markering. Det var et helt vesentlig grep, for de var jo spredt over hele banen når de møtte gode lag som bevegde seg mye. Så det det første. Det andre at han må forenkle litt i spillestilen offensivt og fokusere mye mer på gjenvinningsspillet for eksempel, for de svake på kontringer imot. Og det handler i stor grad om at de ikke greier å vinne ballen tilbake der hvor de taper den.
Mm.
Men det betyr også hvordan spiller man. Altså det må være forutsigbart sånn at man vet sånn omtrentlig hvor man kommer til å miste ball. Og da må være tydelig hvordan man angriper da, for eksempel få ut styrkene til Anthony som vi snakket om tidligere, lage noen sånne grunnregler da, på det. Jeg tror nok kanskje det har vært litt for åpent, altså han er tydelig hvordan han ønsker det, han ønsker jo at det skal være tre spillere som står i backledd i frispilling der, han flytter en Dalot inn sammen med en sentral midtbanespiller, da har du brukt fem, de andre fem, de skal posisjonere seg opp mot backleddet til motstander og ligge mellom spillerne der sånn. Og så skal det være kombinasjonsspill derifra, og det kombinasjonsspillet det ikke alle som håndterer. En Rashford for eksempel, han gjør ikke det. Han trenger mye med klare retningslinjer. En Anthony har vi sett at heller ikke gjør det egentlig. Og Garnacho, han også litt sånn som glad i rundkjøringer. Så han trenger litt mer sånn vikeplikt-skilt og litt sånn. Så det må legges en del forenklingsregler, da, som jeg kaller det, på det. Nå tenker jeg at det vil jeg tro at den har gjort. Brukt tida godt nå. Han har fått spillere tilbake, og noe av det absolutt viktigste for han, det tror jeg at han har sett på treningsmengden og hvordan de trener, som også spiller inn på hva spillerne tåler og skadehistorikken. Den må han ta hensyn til, for han, det viktigste for han, det å ha de beste spillerne på banen. Det de som kommer til å avgjøre kampene for han.
Ja, og så får vi se da hvordan det blir. Det blir veldig spennende mot Wolverhampton, for det på en måte første gang på lenge man får se en tilnærmet full United-elver, sannsynligvis uten Marcus Rashford. Det blir spennende å følge den. Og så alltid fint å ha deg på besøk, Øyvind, for å få litt andre og klokere perspektiver enn hva vi andre sitter inne med. Jeg snakker både for meg og deg nå.
Det greit.
Derfor Fredrik ikke her. Så det flott. Tusen takk som alltid for at du hører på Uno, og så høres vi igjen etter Wolverhampton.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.